pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. U današnjoj emisiji govorimo o sljedećim temama. U Beogradu održan međunarodni naučni skup o Stefanu Nemanji. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, boravio je na Svetoj Gori, gdje je posjetio sveštenu opštinu u Kareji i srpski manastir Hilandar. Govorimo o tome zbog čega je uopšte stvoren svijet i zbog čega je Bog stvorio čovjeka. U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske govorit ćemo o obnovi izgradnji hrama Svetoga Save u Bileći. Biće riječi o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Londonu, koja svoju misiju u Londonu započinje u vrijeme Velikog rata posjetom Svetog vladike Nikolaja Srpskog, tada jeromonaha. Srbi danas u ovome gradu od 13 miliona stanovnika imaju svoju crkvu u kojoj je, osim duhovnog, uspješan i kulturno-prosvjetni i dobrotvorni rad. Ostanite u narednih sat vremena uz emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske. U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke, Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vizantološkog instituta i staroslovenističkog odsjeka Srpske akademije nauka i umetnosti u protekla 4 dana održan je međunarodni naučni skup vladar, monah i svetitelj Stefan Nemanja. Prepodobni Simeon Mirotočivi i srpska istorija i kultura od 1113. do 1216. Stefan Nemanja kao vladar i kao monah, a potom i svetitelj, ostavio je trajan pečat na identitet srpskog naroda. Bio je veliki župan Raški, rodonačelnik vladarske dinastije Nemanjića i tvorac moćne srpske države u srednjem vijeku. Uveo je pravoslavlje kao zvaničnu religiju. Gradio je crkve i manastire koji su biseri arhitekture i freskoslikarstva. Uz sve to, otac je Svetoga Save. Smatra se jednim od najznačajnijih srpskih vladara. Doba njegove vladavine je prelomni trenutak u istoriji i kulturi Srba. Pripremila Marica Lalović.
Govoreći o doprinosu Stefana Nemanje razvoju srpske države, patrijarh srpski gospodin Irinej podsjetio je na riječi velikog župana u trenutku kada se opraštao od podanika, kada je silazio sa trona, a prije nego što je započeo monaški život.
Mir budi vama, vlastelo moje i bojare. Mir budi i vama mlađi, koji vas odhrani od rođenja matera vaša. Mir budi vama svima, stavno Hristovo duhovno, koji mi Bog predade i nastavši vas sačuva nepovređene. Kao dobro pastir dušu svoju polažući za vas. Zato vas molim, držite upustvo moje otca vašega. Boga se bojite, cara poštujte. Prosvećujući crkve, da i one vas prosvete. Episkope slušajući jereje imajući u časti i prema monaškom činu imajući smernost, da se oni vole za vas. A vi među sobom pravde i ljubav imajući, ne zaboravljate milost nije i blagodat Gospoda našeg za Hrista i ljubav Boga Oca i tajnicu Svetoga Duha, neka bude sa vama.
Patrijarh Irinej vjeruje da danas, ali i godinama i stoljećima unazad, naučnici, istoričari, akademici, teolozi daju svoj doprinos sagledavanju značaja Stefana Nemanje u nastanku i razvoju srpske države, u uvođenju i utemeljenju pravoslavlja kod Srba i da vjeruje da će takve rezultate dati i ovaj naučni skup.
Ovaj skup vraćajući se u prošlost, nastoji da otkrije, razume i protumači različite dimenzije srpske istorije i kulture povezane sa Svetim Simeonom i njegovim vremenom. To se ne čini, duboko smo uvereni, samo zbog pouke naučničke radoznalosti ili svečanskog povoda. Tragajući se za istinom o Svetome Simeonu, mi u stvari tragamo za razumevanje njegovog političkog vizionarstva i veštine snalaženja u teškim vremenima, da bi se njome nadahnuli i od njega naučili kako da se i mi danas u sličnim situacijama ponašamo. I činjenica da se ovaj skup odvija pod dvostrukim patronatom crkve i države, kao i stoga što u njemu učestvuju naučnici duhovne i svjetovne orijentacije, jasno je da su ti očekivani rezultati kao od ovoga, tako i od onoga sveta. Veličina i posebnost Svetoga Simeona ogledaju se u toj specifičnoj prepletenosti dve vrste mudrosti, političke i svetiteljske. I one kao takve ne ostavljaju mjesta sumnji koji kakav život Srbija treba i danas da vodi, na svim na nivoima svoga postojanja, da bi ostala na svom i Simeonovom putu.
Život Stefana Nemanje bio je protkan teškoćama i neprekidnom borbom, ali i ukrašen vrhunskim svetiteljskim vrlinama. Vazalni odnos Srbije podrazumijevao je velike namete i učešće Srba u tuđim ratovima. Mudrom unutrašnjom i spoljnom politikom veliki župan stvorio je uslove za utvrđivanje srpske državnosti, ali i za proširenje srpskih granica, ističe predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić.
Distanca od 9 stoljeća je dovoljna da možemo da konstatujemo da je Stefan Nemanja, Sveti Simeon Milotočivi, jedna od najvažnijih ličnosti i u celokupnoj srpskoj istoriji. Njegov lik vekovima nadahnjuje generacije Srba, jednako kao začetnik najveće srpske dinastije, tokom koje je srpska država proširila svoje granice, i kao čovek koji je bio posvećen razvoju arhitekture, umetnosti, književnosti, crkvenog graditeljstva i slikarstva. Uveo pravoslavlje kao zvaničnu religiju i gradio crkve i manastire koji su biseri arhitekture i predstav slikarstva. Vladavina velikog župana Stefana Nemanje je primjer mudre politike kako je potrebno i danas. Iskušenja koje ima u nastojanju da obezbedi samostalnost Srbije, njegova hrabrost i odlučnost u spoljnoj politici, primjer su da velika dela i bogata zaostavština nisu mogući bez velike lične žrtve, odlučnosti, nepokolebljivosti i posvećenosti. Njegov život je protkan teškoćama, neprekidnom borbom, ali i ukrašen vrhunskim svetiteljskim vrlinama. Za nove generacije Stefan Nemanja predstavlja svetionik koji određuje pravac očuvanja srpske države. Njegov lični primjer je obaveza da se kao najveće blago čuva dragocena zemlja koja nam je privremeno data na čuvanje. Taj amanet nije on ostavio samo svojim potomcima, već svim Srbima za vijek i vijek. Upozorio je srpski župan da narod nije narod bez zemlje, da narod nije narod ako dopusti da nema svoj jezik, da narod nije narod bez vere i ljubavi. Pred tim zavetnim rečima niko ne može da ostane ravnodušan. Stefan Nemanja nas je pravilno podučio da naše nacionalno biće čine i kost i predaka i nebo iznad nas. Amanet koji ostavio teče našim venama jer nas Srbe spaja krv zajedničkih predaka. Već u vreme svoje svetovne vlasti bio je prvi veliki zadužbinac. Bio je ksitor brojnih crkava i manastira na Vedinu Studenicu, Svetu Bogorodicu u Toplici, Svetog Georgija u Rasu, a od izgradnje njegovih đužnjevih stupova računa se nastanak raškog stila gradnje sakralnih objekata. Hilandar je, po rečima Svetog Save, podigao tako što je mesto koje je bilo pusto lovište zverova prepoznao kao mesto gdje treba sagraditi sveti manastir. U idealtipskom pogledu on je prvi srpski svetitelj. Na unutrašnjem političkom planu jačinom političke volje i oružja stvara jaku centralnu vlast. On je prvi vladalac u punom smislu te reči. Na taj način Stefan Nemanja udario temelj onome što se kasnije prepoznaje kao posebna odlika srpske srednjovekovne države. Ne pravni partikularizam koji vlada ostalim državama Evrope, već univerzalnost, jedinstvo pravnog sistema, što je dva veka kasnije kulminiralo donošenjem Dušanovog zakonika. U tadašnjoj Evropi samo su dve države imale jedinstven pravni sistem, Bizantije i Srbije. Na spoljnopolitičkom planu on je definitivno krenuo prava srpske državne i crkvene politike prema Romajskom carstvu Vizantiji. Ovo je odluka koja je sudbinski uticala na stvaranje identiteta kakav danas postoji kod Srba. 9 stoljeća kasnije, suočeni sa sličnim iskušenjima, putokaz za delovanje nalazimo u načinu na koji on vodio svoju državu. I kada nas prisiljavaju da se odreknemo dela svog bića, oklevetani i umorni od stalne borbe, rastrgnuti iznutra i spolja, ismejani i proglašeni istovremeno izdajnicima i nacionalistima, stojimo uspravno jer su pravda i istina na našoj strani i pomažu nam da ne pokleknemo.
Profesor dr. Ljubomir Maksimović kaže da su Srbi od vremena pojavljivanja na balkanskim prostorima osnivali svoje države, od kojih su kasnije ostale samo dvije, Duklja, odnosno Zeta i Raška, ali da se tek pojavom Stefana Nemanje počela uobličavati njihova politika prema Vizantiji.
Zbog toga što pokrštavanje Srba je izvođeno iz dalmatinskih gradova, veza sa Vizantijom nije postojala u ranim vekovima kopnena, iz dalmatinskih gradova koji su naravno pod papskom kurijom, politički pod Vizantijom, i ta dvojnost je ostavila traga da mi ne možemo govoriti o pravoslavlju kao vladajućoj religiji kod Srba do Stefana Nemanje. Stefan Nemanja je prvo ujedinio zemlju, tada je jedna jedina zemlja. Drugo, uveo je pravoslavlje, uvezao ga sa državom i stvorio, počeo da stvara ono što su njegovi sinovi završili, simfoniju države i crkve, što je karakteristika srpskog srednjeg veka, najvažnija verovatno. I zacrtao je osnovne puteve kako će se Srbija dalje razvijati. Naravno, tu nezaobilazni element predstavlja Vizantija. I mi obično govorimo da je Vizantija veoma uticala na razvoj srpske srednjovekovne države. Naravno da jeste. Od Vizantije na kraju krajeva dobijeno i pravoslavlje. Srbija se prepoznaje tada po svom pravoslavlju isto kao i Vizantija. Srbija čak u izvesnim trenucima i više, jer osuđuje Vizantiju kada sklapa uniju sa papama 1274. 1439. Ali Srbija i do Nemanje i od Nemanje vodi jednu, rekao bih, ambivalentnu politiku prema Vizantiji. S jedne strane ratuje iz razloga zbog kojih države od kad je sveta i veka između sebe ratuju, a drugo upija vizantijsku jednu izraženiju, daleko naravno, i veliku civilizaciju i podržava Vizantiju na određen način. Nemanja je tu napravio dva veoma važna iskoraka koji su omogućili dalji razvitak Srbije. Jedan je što je on prvi srpski vladar koji iz defanzive prelazi u ofanzivu i počinje da osvaja vizantijske teritorije, a drugi u onom drugom delu, što bi se reklo, upijanja vizantijskih modela, on ulazi u rodbinske veze sa carskom familijom, dobija Hilandar kao jedini od tri strana manastira od vizantijskog cara lično, povlači se, kao što vam je poznato, u Hilandar, prepuštajući sinovima vlast arhijerejsku i vladarsku, još ne kraljevsku i arhijepiskupsku, naravno. To su oni sami stekli. I time udara u stvari temelje i svoje veličine u istoriji, svim time što sam rekao, i temelje budućeg razvoja Srbije.
Svoju misiju služenja narodu i državi Stefan Nemanja nastavio je i na Svetoj Gori, gde je prešao u vječni pokoj 1119. godine kao monah Simeon u manastiru Hilandar, a 1208. godine njegove mošti su prenijete u manastir Studenica, gdje se i sada nalaze.
Ljubav Bog je na Hristom rođena, u mladom se
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, boravio je na Svetoj Gori, gdje je posjetio sveštenu opštinu u Kareji i srpski manastir Hilandar. Tekst čita Stanislav Ljubojević.
Ovo je prva posjeta srpskog patrijarha Svetoj Gori poslije 35 godina, s obzirom da je posljednji koji je obišao Atos bio blaženo počivši patrijarh German 1978. godine. Patrijarha je pred istorijskom protarskom crkvom, koja čuva čuvenu čudotvornu ikonu Bogorodice, dostojno jest, i koju je oslikao najznamenitiji vizantijski ikonopisac Panselinos, dočekao upravitelj Svete Gore, otac Simeon iz manastira Dionisijata, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. U tom manastiru upraviteljski mandat na godinu dana dobijaju predstavnici najstarijih pet svetogorskih manastira, Svete Lavre, manastira Svetog apostola Pavla, Hilandara, Vatopeda i Dionisijata. Patrijarh Irine je zatim posjetio isposnicu Svetog Save, mjesto gdje je prema predanju nastao karejski tipik Svetog Save, i gdje se i danas čuva svetiteljstvo za vještanje da je bolje sunce da stane nego li da prestane čitanje psaltira, koji se ovdje pročita cio u toku dana. Po završetku svečanog ručka priređenog u sveštenoj opštini u Kareji, u čast prvog jerarha Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej je obišao manastir Hilandar, gdje ga je dočekalo manastirsko bratstvo na čelu sa igumanom Metodijem. Dočeku patrijarha Irineja prisustovali su i direktor uprave za odnose sa vjerskim zajednicama pri vladi Srbije Mileta Radojević, generalni konzul u Solunu Siniša Pavić, ali i mnoštvo vjernika koji pomažu molitveno, fizičkim radom ili prilozima obnovu manastira. Patrijarh Irinej je u Hilandaru poručio da je srpski narod doživio najviši procvat kulture i duhovnosti u vrijeme najviših duhovnih dometa tog manastira. Zato je neophodno da svi u meri svojih mogućnosti damo doprinos obnovi ličnoj i svenarodnoj, ali i obnovi manastira i monaštva koji su pluća crkve i duhovnog života, istakao je patrijarh Irinej. Srpski patrijarh se zajedno sa igumanom i bratstvom poklonio svetim moštima koje se čuvaju u Hilandaru. Patrijarh je posjetio manastirsku riznicu i ekonomiju, koja je doživjela procvat proširenjem kapaciteta za proizvodnju maslinovog ulja i vinarije, koja je najavila izlazak svojih proizvoda na domaće i strano tržište. Patrijarh Irinej se informisao o detaljima obnove manastira Hilandar. Srpski patrijarh je konstatovao da Hilandarsko bratstvo, koje trenutno broji 50-ak monaha, vrijedno radi i razvija se duhovno i materijalno, zauzimajući među svetogorskim bratstvima mjesto koje mu po svemu pripada i vraćajući makar dio od starog sjaja i ugleda, navodi se u saopštenju. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, prilikom odlaska u posjetu Svetoj Gori služio je na Zejtinliku u Solunu, pa rastao s poginulim srpskim ratnicima iz Prvog svjetskog rata. Đorđu Mihajloviću, koji više decenija uređuje i čuva srpsko vojničko groblje, patrijarh je uručio najviše odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, kojim ga je odlikovao Sveti arhijerejski sinod. Patrijarh Irinije istakao je da je srpsko vojničko groblje Zejtinlik mjesto ćutanja i zavjeta na kome svaki Srbin nalazi svog djeda, ujaka, strica, kuma, prijatelja, brata, koji su ugradili svoj život u temelje mira i slobode kako se slično zlo ne bi nikad ponovilo.
Thank you.
U nastavku emisije slušamo dio emisije Da li je moguće spasiti se u 21. vijeku, koju smo preuzeli sa Radio Svetigore. Zbog čega je uopšte stvoren svijet i zbog čega je Bog stvorio čovjeka? Kada čovjek sve ima i kada je sve dobro, svi ga vole, svi se sa njim druže. Možda je sve to Gospod podario čovjeku. To i jeste normalan život. Odgovore na ova pitanja slušamo u nastavku emisije. Pripremili Aleksandar Vujović i Zoran Ristović.
Čega je uopšte stvoren svijet i zbog čega je Bog stvorio čovjeka?
Bog je stvorio čovjeka da bi imao koga da voli, a svijet je stvorio kao poklon čovjeku. Iz knjige Postanja vidimo da je svijet stvoren za čovjeka. Sva tvorevina Božja je stvorena za čovjeka da bi čovjek tu bio gospodar, da bi tu upravljao.
Slušate emisiju Da li je moguće spasiti se u 21. vijeku?
Kada čovjek sve ima i kada je sve dobro, kada ga svi vole, svi se sa njim druže, možda je sve to Gospod podario čovjeku, te to i jeste normalan život.
Normalno je to kada zajedno sa svijetom koji je stvorio Bog i koji je dat čovjeku, čovjek voli još i onoga koji je podario taj svijet i shvata da je svijet Božja tvorevina, shvata ljubav onoga koji ga je podario. Jer prihvatajući neki poklon, mi shvatamo da je važan ne toliko poklon, koliko pažnja i ljubav čovjeka koji nam je pripremio taj poklon. A šta se dešava sa čovjekom koji je nevjernik i materijalista? On voli svijet, voli tu materiju, a tvorca svijeta zaboravlja i uopšte ga ne poštuje, to jest ne izvršava zakone Božje koje je Bog dao radi pravilnog korištenja njegove tvorevine. To je vapijuća nepravda, zaboraviti stvoritelja. Hrišćanstvo ne odbacuje materijalni život, već ga oduhovljava. Crkva osveštava sve događaje u čovjekovom životu. Postoji čin osvećenja broda, osvećenja plodova, osvećenja vode. Kada čovjek pravilno prilazi životu, njegov život se osveštava Bogom.
Slušate emisiju Da li je moguće spasiti se u 21. vijeku?
Rijetko se doista može sresti srećan čovjek koji ima ono najdragocenije, vjeru u Boga, ljubav prema Bogu i zajedno s tim zemaljsko blagostanje. Sada je vrlo mnogo nesrećnih ljudi koji nemaju ni ljubavi, ni istinskog života. Kako treba da se ponaša čovjek kada mu se desi nesreća? kakvi treba da budu odnosi čovjeka i Boga u periodu nesreća kada se položaj čini bezazlenim.
Stari zavjet govori da se od mladosti priklanja srce čovjekovo zlu. To je činjenica. Svi smo grešni. I pošto smo skloni grijehu, htjeli to ili ne, činimo zlo u ovoj ili onoj mjeri. A posljedica zla jeste stradanje. Grijeh je, po svoj prilici, jedini uzrok stradanja koja postoje na zemlji. Kada ne bi bilo grijeha, na zemlji bi bio raj. Bog nije onaj koji kažnjava. On ispravlja svoje stvorenje. Zato riječ kazniti znači poučiti. I ako hrišćanin gleda na nevolje koje su ga zadesile kao na Božje podsjećanje na njegove nedostatke, on se trudi da ih ispravi. Trudi se da nađe njihove uzroke u svojim grijesima, a ne u nekim okolnostima ili nemoćima ljudi oko njega. Onda čovjek postepeno počinje da gleda na nevolje i na sve što mu se događa pravilno, jer u svom životu daje mjesto Bogu, Božjoj pravdi, Božjem promislu. Onda on blagosilja Boga zbog nevolja i zahvaljuje mu.
Bio je ovo dio emisije Da li je moguće spasiti se u 21. vijeku, koju smo preuzeli sa radio Svetigore.
S nami Bog razumijete jazici i pokarjajte sja jako s nami Bog. Usvišite do posljednjih zemlji jako s nami. Mogušći pokanjajte sja jako s nami Bog. Pašćebo pak i voznožete i pak i povježdeni budete jako s nami Bog. I želašće sovjet sovješćavajete razorit Gospod jako s nami Bog. I slovo ježe ašće vozglagoljete, ne prebude dvo vas jako s nami Bog. Straže vašego ne ubojim sja, niže smutim sja jako s nami Gospodaže Boga našego, togo osvjatim i toj budjet nam strah jako s nami Bog. I jašće na njego nadjeje sja budu, budjet njevo osvjašćenije jako s nami Bog. I upova spasu sja im jako s nami Bog. Seas i djeti jaže mi date Bog jako s nami Bog. Ljudi je hodjašći vo tmje, vidješa svijet veli jako s nami Bog. Živušći vo stranje i sjeni smrtnje, svjetlo sijaje tnavi jako s nami Bog. Jako otroča rodi sja nam, sini dade sja nam jako s nami Bog. Njego žena čarstvo bistna ranje njego jako s nami Bog. I mira jego njest predjela jako s nami Bog. I narica je cja imja jego
emisiji Iskra pravoslavlja Radija Republike Srpske govorimo o obnovi izgradnje hrama Svetoga Save u Bileći. Pripremila Ljiljana Vučinić.
Svi radovi na uređenju hrama izvedeni su zahvaljujući zalaganju vjernika i dobrotvora. Sami su prikupili novčana sredstva i organizovali radove, tako da je sada uži dio grada dobio ljepši izgled, kaže starješina hrama Svetog Save u Bileći, Nebojša Kolović.
Nije se dugo radilo, ali ono što je urađeno prije je bilo jako dobro, pa je izdržalo dosta vremena. A ovo što smo mi sada počeli je jedna početna akcija u nizu akcija koje treba da obavimo na hramu, na uređenju hrama iz polja i unutra. Ali smo eto odlučili se da počnemo od zida, zato što je za zid bila prilika. U Bileći se proizvodi mnogo kamena, ljudi jesu takvi kakvi jesu, dobri, pobožni, vole svoj hram. O čemu govori to što je hram na sred grada, oko njega uzidan sav grad. Pa smo se odlučili da podignemo taj zid. Zid su podigli ljudi koji izrađuju kamen i ljudi koji ugrađuju kamen, dakle Bilećani. Interesantna je priča sva o tom događaju vezanom za portu Bilećku, Bilećkog hrama. Tu je zid postojao, jako lijep zid i monumentalan i kameni zid, koji je prije nekih 60, 70 ili 50 godina, ne znam ja tačno, odnešen odavde. Kamen po kamen odnešen i tamo oko nekog drugog mjesta ozidan, a ovdje je ostala neka ograda, ili nije bilo, ili je bila neka banalna ograda, što kaže. Pa smo jednom laganom akcijom uspjeli da skupimo te ljude i da oni naprave kamen, ovi ljudi koji ste vidjeli tu danas, da ga ugrade. Nije samo zid ozidan tu, nego i saborište uređeno iz njega i krenula sva ova obnova. I saborište i ta ljetna bašta tu što smo je napravili. Trudimo se da zajedno sa obnovom hrama koji smo počeli i parohijskog doma počnemo obnavljati, što kaže, sebe u vjeri. To nam je cilj i ambicija.
Nedavno su završeni radovi na uređenju parohijskog doma, gdje se rodila ideja o obnovi porte hrama, ističe Kolović.
Čini mi se kako smo napravili saborište, kako smo počeli da saborujemo u njemu, da se družimo, da se gledamo, da se sastavimo posle službe i mimo službe, da iz te naše akcije i želje izrasla i ova akcija, da se krene prema hramu i da se obnavlja hram. A čini mi se ako se zida samo bez kamen i kreč i beton, bez obnove ljudskih duša, da je to uzaludan posao. A ako mi sa ljubavlju izidamo saborište, zid oko hrama i sam hram, sa ljubavlju prema Bogu jedni prema drugima, ako se tu sjedinimo i zbližimo, onda ćemo biti u stanju podići još jedan veliki hram, a ne samo obnoviti ovaj. Samo riječi pohvale imam za ove ljude koji su tu se pokazali kao dobri ljudi, kao vrijedni ljudi koji, iskreno rečeno, u Bileći od sirotinje daju.
Vjernici kažu da su učešćem u izgradnji ugradili sebe u Svetu Crkvu.
Samo mi se čini da je ovaj narod dugo vremena bio, tako reći, onaj ostrucan od crkve, od vjere i tako dalje, vraća se, ali još ne uvijek dovoljno.
Naravno da je trebalo, to je nešto što je na radost svih nas. Znači, parohijski dom je sad jedna priča koja je dala posebnu notu donjem kraju grada, kako ja volim to da kažem, a kad sediš ispred njega, onda se diviš ovom novom ukrasu naše crkve, naše hrama. Zaista je divno, predivno i to je na radost svih nas jedna velika stvar.
Završena je prva faza radova na uređenju hrama, nakon čega će se obnoviti glavna kapija. Plan je da se izgradi česma izvan crkvene porte, koja će biti dostupna svim građanima.
Gospod blagi zbori, kad po zemlji hodi, o duhovnom biću, će od njega žive da poteku, reke će od njega žive da poteku. U srpskom rodu niko znao nije to su iz tebe reke se izlile i svu zemlju srpsku divno natopile i svu zemlju srpsku divno natopile. Pravda i istina sveta i nada i bratstvo i smerna prosveta snažno rodo ljube nežno bratoljublje, to su tvoje vode, sve dublja od dublje, to su tvoje vode, sve dublja od dublje.
Pred kraj emisije Iskre pravoslavlja donosimo priču o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Londonu. Srpska pravoslavna crkva svoju misiju u Londonu započinje u vrijeme Velikog rata posjetom svetog vladike Nikolaja Srpskog, tada jeromonaha. Pamtimo da je sveti vladika Nikolaj prvi neanglikanac koji je propovjedao u katedrali svetoga Pavla da bi mobilisao cjelokupnu javnost za pravednu bitku srpskoga naroda. Srbi danas u ovome gradu od 13 miliona stanovnika imaju svoju crkvu u kojoj je, osim duhovnog, uspješan i kulturno-prosvjetni i dobrotvorni rad. Pripremio Radivoje Obrenović.
Prva parohija Srpske pravoslavne crkve u Londonu osnovana je 1942. godine, a bogosluženja su se odvijela u preuređenoj kapeli za članove Jugoslovenske kraljevske porodice i vlade u izbjeglištvu. Od 1944. godine u London, kao bjegunac od fašističkog terora, dolazi sveštenik Miloje Nikolić, koji sve do 1952. godine malobrojne vjernike okuplja u jednom od preuređenih bogoslužbenih mjesta, kaže Goran Spajić, paroh prve londonske parohije i starješina hrama Svetog Save u Londonu.
Tu se služilo do 1952. kada je preko anglikanske dijeceze uspjelo se doći u posjed, a kasnije i otkupiti sadašnja crkva Svetoga Save od anglikanaca i za vrlo kratko vrijeme opremiti se za obred kako zahtjeva pravoslavni naš liturgijski obred sa mnoštvom ikona, freski i predivnim ikonostasom u crkvi i osvećenje te crkve je izvršio također sveti vladika Nikolaj o Vidovdanu 1952. godine.
Prisjetimo se zavjeta svetog vladike Nikolaja Srpskog izgovorenog u Londonu prije 62 godine.
Srpska pravoslavna crkva nije ni moja ni tvoja, nego naša. Naša zajednička svetinja, majka, utješiteljka, starateljka, pomiriteljka, iscijeliteljka, nadahniteljka, ona je sveobuhvatljiva. Uključuje sve pravoslavne Srbe i ne isključuje ni jednoga, osim onoga koji je sam sebe isključio svojim nepokajanim bezbožništvom. Njena su duhovna čeda i pravedni i grešni, živi i umrli, i ljudi raznih i političkih i socijalnih mišljenja. Ona prima sve pod svoj krov, ali ona ne može da stane pod krov ni jedne političke partije, jer su partije privremene, a crkva je vječna. Ko je razuma neće ni tražiti da se sva crkva Hristova i svenarodna palata stjesni pod šator jedne partije. Kao pravoslavna ona negoduje protiv onih koji su nemarni i labavi u vjeri, a kako Srpska negoduje protiv onih koji se stide imena Srpskoga.
Hram Svetog Save u centralnom dijelu Londona je trobrodna bazilika koju je Anglikanska crkva izgradila 1903. godine. Od 1947. godine u London dolazi oko 10.000 srpskih ratnih zarobljenika iz njemačkih logora, kada se i uvećava broj vjernika, kaže protojerej Goran Spajić i nastavlja. U godinama mira osnivaju porodice za koje se može reći da su neimari pravoslavlja na Britanskom poluostrvu.
Mi znamo one koji su praktični liturgijski vjernici koji se iz nedelje u nedelju okupljaju ovdje u crkvi. Možemo reći da je to između 200 i 300 ljudi koji svake nedelje dolaze na liturgiju. Tokom Vaskršnjeg posta sveštenici obiđemo i blagoslovimo oko 500 domova. Parohijal, odnosno taj parohijski prilog koji je godišnji, plaćaju naše porodice koje to smatraju za shodno i potrebno, je oko 700.
Pri hramu Svetog Save u Londonu od 1962. godine radi nedjeljna škola za djecu. Od osnivanja do danas godišnje je pohađa od 60 do 150 djece koja uče srpski jezik i vjeronauku. Uspješni su u očuvanju narodne tradicije i kulture, a uspješno je i kulturno-umjetničko društvo Rastko, crkveni hor i kolo srpskih sestara Kosovka djevojka.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili novinari Marica Lalović, Ljiljana Vučinić i Radivoje Obrenović. Muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić. Urednica i voditeljka Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.